yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir, ozod nazar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat Mirziyoyevning hukumat video selektorini o'tkazayotgan paytda bir jihatga e'tibor qaratdim. Ko'pchilik hukumat mulozimlari Shavkat Mirziyoyevning o'zbekcha chiqishlarini quloqlariga quloqchin qo'yib tarjimasini eshityapti. Ya'ni aftidan o'zbekchani bilishmaydi. Siz ham sezdingizmi shu holatni?
Sezdim va bu yerda bu faqatgina Shavkat Mirziyoyev emas, bu Islom Karimov davrida 28 yil bo'ladi davlat tili to'g'risida qabul qilingan qonunga til masalasi bo'yicha til siyosati umuman yo'qligi, til masalasiga e'tiborsizlikni oqibatlari va hozir ham mana harakatlar strategiyasida kutdim, balki til masalasi ko'tariladi deb, lekin til masalasi ko'tarilmadi, ammo oxirgi paytlarda juda ko'p gapirilyapti, kitob o'qish kerak, kitobxonlik, kitob, lekin til masalasi yechimini topmasa yo tilga nisbatan hozirdagi munosabat bo'lsa, albatta buni hech qanaqa kitob ham chiqmaydi, adabiyot ham rivojlanmaydi va kitobxonlikni masalan kutish va uni masalan kitobga qiziqishi umid qilish manimcha noto'g'ri bo'ladi.
Nima uchun mana O'zbekistonda 1989 yili hali Sovet Ittifoqi parchalanmasidan oldin turib davlat tili maqomini o'zbek tili olgandi. Orada mana 27-28 yil o'tyapti, haligacha o'zbek tilini bilmaydiganlar bor. Bu nimani ko'rsatkichi? Nimaga bu tilga hurmatsizlikmi yoki o'sha o'zbek xalqiga bo'lgan hurmatsizlikmi bu?
Endi o'zbek amaldorlari Sovet davrida O'zbekiston bilan Qozog'istonni solishtirsak, avvalo tarix keltiraman. Qozog'iston tamomila ruslashgan edi. Rus tili bosib ketib, qozoq tili juda ham uzoq qishloqlarda qolib ketgan bo'lmasa, umuman yo'q bo'lib ketish arafasida turgani, men hozir ozgina tiklangan, ozgina bo'lsam. O'zbekistonda bunaqa kuch yetmadi ruslar sovet siyosatini umuman tamomila o'zbek tili ustidan g'alaba qozonish yo'li bo'lmagan, lekin o'zbek elitasini tarbiyalashdi. Rus tilida ruscha fikrlaydigan, sovetcha fikrlaydigan, sovetcha desak bo'ladiham to'g'ri. Islom Karimov ham hozirgi rahbariyat tepasida o'tirgan ko'pchilik ham shu odamlar. Bular 25 yil ichida o'zgarmagan. O'zgarmagan deganim lavozimlarida qolib ketishdi va o'zlarini bolalarini ham qanday o'zlari tarbiya olgan bo'lsa shundoq tarbiya berishgan va shu elita endi bizada boshqasi bo'lmagan, mustaqillik ham tasodifan paydo bo'lgan ish. Biz mustaqillik uchun kurashmadik, siz buni hammamizni xabarimiz bor va shu tasodifan paydo bo'lgandagi shu elita qolib ketdi.
Siz aytmoqchi bo'lgan o'sha ta'biri joizsa hukumat elitasini farzandlari bugungi kunda ham ruscha gapirishadimi?
Ko'pchiligi ruscha gapiradi.
Nimaga shunday? Bu o'zbek tilini tan olishmaslik, olmasliklarimi nimadan keladi? Buni negizini tushunolmayman. Yoki bu postkolonial bir davrni nimasi ta'sirimi bu?
Hammasi bor. Bu postkolonial davr, kolonial fikr. Bularni ota-onalarini kolonial fikrga tarbiyalagan. Boshqa o'zbeklarga nisbatan o'zini baland tutish, boshqa o'zbeklarni masalan past ko'rib, masalan hali bilasizmi, rus tilida vostokovechskiy vzgляд degan bor, sharqshunoslik qarash, bu sharq boshqa uzoq, o'zini mentaliteti bor, shunaqa bu tarzi bilan tarbiyalagan. Endi man uzoqqa borish hojati yo'q, siz mani so'radingiz bola chaqalari deb. Gulnora va Lola Karimova opa singillar. Gulnorasi endi hozir siyosiy ijtimoiy sahnadan tushdi, lekin Lolasi hali ham o'sha ijtimoiy sahnada. Mana marhamat qilasiz, aytasiz 27 yil ichida o'zbek tilini o'rganmadi. Birinchi Islom Karimov endi shuni tan olish kerak, o'zbek tilini yaxshi bilmasdan, lekin ancha muncha bo'lsa ham mukammal ega bo'lishga o'zbek tilini harakat qilib, o'zbek tilini bildi, o'rgandi. 27 yil ichida qanaqa bo'lmasin harakat qilib, ammo masalan qizlari bildi. Mayli, qizlarini orqaga qo'ydi, ular katta lavozimda emas. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston mudofaa vaziri hozirgisi nima o'zbek tilini bilmaydi. O'zbek tili mudofaa birinchi bor mana bu yili 14-fevralda o'zbek tili tabrik eshitdi. U tabrikni ham tabriklagan odam ham O'zbekiston bosh prezidenti bo'ldi, Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida. Har yili mudofaa vaziri tabrik ma'ruzasi bilan chiqardi va rus tilida ma'ruza qilardi, rus tilida tabriklar, chunki o'zbek tilini bilmaydi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov ham, tashqi ishlar vazirligida ham xuddi shunaqa ahvol. Ko'pgina mana jiq qiziq narsada, siz Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirasiz, bir xil vazirliklar o'zbek ruschada, bir xili faqat o'zbek tilida. Undan qiziq, xuddi mana mana shu narsa odamni ko'ziga tashlanadigan. Amaldorlar bilishi kerakmi? Bilasizmi? Hozir gapirayotgan gapimizni qarshi odamlar bo'lishi mumkin, masalan, sizlar shu majburlar bo'lmaydi, to'g'ri, lekin ikkita omil bor. Birinchi omil bu qonun. O'zbek tilidagi davlat tilidagi qonun. Davlat tilidagi qonun degani avvalan bor, davlat idoralarida ishlaydigan odamlar o'zbek tilini bilishi kerak. Qat'iy nazar millati qanaqa bo'lsin, boshqa millatlarda shunaqa. Siz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib borganingizda, Germaniyaga ko'chib borganingizda boshqachaga siz mahalliy tilni avvalan bor sizga o'rgatiladi. Siz mahalliy tilsiz integratsiya qila olmaysiz. O'sha o'zbeklar yaxshi ko'rgan Rossiyani ham olsangiz, u yerda hattoki o'zi mehnat muhojirlar o'zbek rus tilidan ekzamenlar topshirishadi, imtihonlar topshirishadi va tarix, Rossiya tarixida ham imtihonlar topshiradi. Biz hozir faqat o'zbek tilida gapiryapmiz. O'zbek tili davlat tili qonuni bo'yicha shu narsa belgilangan. Ikkinchisi, bu yerda eng muhimi, bu 27 yil bo'ldi, 28 yil bo'ldi. Ularni 5 yil bo'lganda aytardiki, a mayli endi 5 yil bu juda katta vaqt emas, buni ichida balkim kimdir o'rgana olmagan hali, yo amal qilish, o'zbek tilini o'rgansa ham masalan teoriyasini o'rganishingiz mumkin, lekin amalda qiyin hali ishlatish o'zbek tilini. Lekin 27 yil ichida bizda shuncha o'zbeklar mana yangi paydo bo'ldi, yangi avlodlar bor. O'zbek tili buyoqda qolsin, ingliz tilini yaxshi o'rgangan, koreys tilini qanchasi biladi, koreyada ishlayotganlar, yapon tilini o'rganganlar bor. 89 yili o'zbekistonda yapon tilini biladigan, xitoy tilini biladigan, koreys tilini biladigan birorta o'zbek yo'q edi. Lekin 27-28 yil ichida o'zbek tilini o'rganmagan amaldorlar bor, o'zbek tilini o'rganmagan sahnamizda turgan o'zbekiston xalq artisti unvonini olganlar bor. Rayhon G'aniyeva to'g'risida mana qancha bahs bo'ldi. Hech kim bitta uni gapiga e'tibor bermadiki, bitta omilga, qiziq omilga va uni gapiga e'tibor berishdi. Man o'zbek tilini bilmayman, man o'zbek tilini yaxshi tushunmayman. Lekin bahs bo'lganda ayrimlar bizni masalan mani shu norozilik tug'dirgandi, shu Rayhon G'aniyevani gapi nimaga o'zbek tilini bilmaydi, millatchilikda ayblashdi. Lekin Rayhon G'aniyeva o'zi o'zbek tilida shunday aytadi. Bilasizmi, absurd vaziyatda bular o'zbek tilini yotib olgandek so'zlarini yotib olib, shu yotib olgan so'zlarini ashula aytishadi, lekin o'zlari tushunmaydi. Demak, nima aytayotganini agar aytyaptimi, tanlayaptimi o'zbek tilini bilmayman deb. Lekin o'zbek tilida ashula aytib, o'zbek auditoriyasi orqali pul topib, mablag' yig'ib, boylik to'plab, o'zbek tilini bilmayman deydi. Demak, o'zbek tilini o'rganish istagi bor.
Qiziqar judayam holat. Endi boshqa bir jihatni ham e'tiboringizga qaratmoqchiman. O'zbekiston ichkarisi yuritilayotgan siyosatni ham ba'zi shunday qilaman. Misol uchun o'zbek tili yozuvi lotin alfosiga o'tiladi deyishdi, vaqti ham o'tib ketdi. Lekin bugungi kunda mana Shavkat Mirziyoyev viloyatlarga boryapti, peshtoqlarda kiradigan joylarda allaqachon kirill alfosi yozish boshlashibdi. Ya'ni kirill alfosiga qaytish davri boshlandimi yana?
O'zbekistonda asosiy aholi eng kamida 60-70% bu yoshlar. Shu yoshlarni deyarli 100%ga yaqini lotinchani biladi, lotinchani o'rgangan va ularni ko'pi, judayam ko'pi umuman kirillchani bilmaydi. Zo'r o'tdi kimga, bizda yoshlar bor kirillchani bilmaydi, lotinchani biladi va bularni boshqatdan kirillchaga o'tkazish uchun na vaqt kerak yo'q, vaqt ham yo'q, mablag' ham yo'q va shuncha yosh ko'chada qoladi ishsiz, endi savodsiz bo'ladi. Asli muammo yo'q. Qanday amaliyotlar bo'ldi? Masalan, bir dastur bo'lmadiki, hamma ish yuritishni va hokazo lotin alifbosiga, lotin yozuviga o'tkazish bo'yicha. Odamlar, insonlar, istagan odam o'zi ham lotinchaga o'tsa bo'ladi. Bir xil katta yoshdagi odamlarni eshitaman, men lotinchani bilmayman, navaramga, bolamga qanaqa yordam beraman, u man kirillda o'qiganman, u lotinchani o'rgangan, u kirillni bilmaydi. Kechirasizlar mani, bolang uchun albatta san o'rganishing kerakan unda o'zing lotinchani. Davlatda hech qanaqa til siyosati yo'q. Faqatgina Mirziyoyev bilan bog'lash hozir to'g'ri, chunki bu oxirgi 20 yil ichida bo'lgan siyosatda, 25 yil ichida bo'lgan siyosatda oqibati.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar, Ozod Nazar edi. Katta rahmat Anvarjon.
Har doimgidek salomat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.